Gepleyer adatly bir radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylysyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşu arada berilen habar çekýär. Şeýle-de akyllı şäheriň açylysyna haýal internet köleg atarly. İlatın qad ölçöyücüleri bağırlanıyar. Yıladıs üçün tölü geçirmedikleri resminamı berilmeyer diyen atlen çap edilen havarlarımız köpokollu. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetini protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara döre diyen Kazanç mümkünçülükleri var da çap eden havarlarımız hem en köp okolonların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgama ne Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistan taryhy diýen hepdeniň dogamyna çap edilen global hasabatda adamlaryň öz pikirlerini aýdyp bilmek mümkinçilikleri boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeledi. İkinci taraftan ýurdun paýtagtyndaky ardan çörek meselesi saklanyp galýar. Bu hili havarlar yurdun metruğu takındaki kanunçuluğunun dünya ölçevlerine layık getirilenliği, ağlık kopsuzluğunun üpçün edilme üçün ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlarla nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık bolup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metruğu, pikir adatlıklarının olmadık yerlerine aktisada adatlığın hem, çöreğun hem yeterlik bolmayanını gülen düşündürüyerler. Olur bu adatlıkların bolmadık yerine odolki eserde olan dağıtların, ağaçlığın ve represiyanın kaytalanmağından başka, yalan propagandadan başka kogul adın bolup bilmeyecektiğini öne sürüyerler. Bu temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyer.
Artikl 19 Britan Adam Hukuklar Gurumasının dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında İzan 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların pikir azatlığını, pikirlerini aitmak, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selcer yer. Türkmenistan, Evropa ve Merkez Aziya sevitinde 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izak oranı yeledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. yurdunakı Demirgaz Koreyadan we 160-njy ornak Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýyzdan 3-nji, Belarus ýyzdan 4-nji orny ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan adatlarynyň ýagdaýy açyk, az çäklendirilen, çäklendirilen ýokary derejede çäklendirilen we krizise diýen 5 kategoriýa bölünip dur. Şeýle-de ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasaplanýar. Türkmenistan bir bal bilen beýan adatlygyny we maglumat adatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatarlaryny oran aldı. Merkezaz yurtlarının Kırgızistan 104-cü, Qazaqistan 121-ci, Özbekistan 133-cü, Tajikistan 149-cu ve Türkmenistan 159-cu setirde yerleşer. Türkmenistanın qonşuları İran ve Awganistan şeýlede hazar ýaka qonşusy Azerbaýjanyň beýan azatlygy çäklendirilýän krizi isäki yurtlaryň hatyryna goşulypdyr. Türkmenistanyň ýakyn sowda ykdysady hyzmatdaşlary bolan Türkiýe we Hytaýam beýan we maglumat azatlygy krizi isä galýan yurtlaryň sanyna girýär. Postsovet yurtlardan Belarus we Russiýa hem beýan azatlygynyň dünýä kartasyna goýy gyzyl reňkde görkezilýär we iň uzak kategoriýada oran alýar. Adam Kuklun goraýy halkara guramalar ýyllar boýy Türkmenistany söz beýan metbuat pikir din wujdan we maglumat azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýärler. Hususan Türkmen hökümetleri söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýa-da Türkmenistan serhesli reportýorlar guramasynyň 3-nji may bütün dünýä metbuat azatlygy gününi çap eden iň täze ýyllyk hasabatyny 180 ýurdun arasynda ýyzdan 4-nji orna gelip 176-njy bolupdy. Yurtta qaraşsız köpçülüklüğün xabar verişleri istesi hükmünü krar edilen media qurulması yok. Dövlet heçiliğine teleradio karxanalar ve metbuğu sirişteler dine dövlet siyasatını mıxavatlandırmak ve yurtta qazanlılığına qaydilayan ötüşleri tariplamak ile borçlandırlayar. Şolbrovatda yurdun çayını Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosial turların əhlisi petikleniyar. Rayetler sosial media saytlarına girmek için hakimiyetlerin petikinden soğulup geçmeyi mümkünçülük veriyen VPN'lerden peydalanmağı mecbur oluyarlar. Galiverte de Türkmenistan'ın internet azatlığının yağdayı boyunca mundan odur geçirilen bağırlıklar yurtta 122 mundan qovrak damiyen salgısının petikli saklanyanı anıkladı. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy, beýan etmegi ruhsat bermelikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şol sanat tele radio karxanalary, metbuat sirişdeleri, gazet jurnallar galy berse-de onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, munyň başga-da sunugatyň we edebiýatyň üstü bilen pikir beýan etmegiň guralary, umumyň pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli sirişdeler Türkmenistany berk döwlet gödegçiligi astyna saklanýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany habarlar diňe rejimi taryp Mağa gönüktürlər deyip düyübü Parijde yerleşen Serhetsiz Repartiyolar Qurumasının sonku hasabatını aydilyar. Artikel 19 adım Kuklar Qurumasının hünermenleri dünyada azatlıkların umum yağdayının 10 yıl önkü süren dengeştirilene xasla yaramazlaşanlığını, adamların mağlumat, pikir ve beyan azatlıklarını qısmaq çərilerinin global meyilleri urlup bariyanına aydiyarlar. Dünyada Daniya, Şveçiya ve Norvegiya ilkinci üçlüğe yeledi. Birleşen Ştatlar sanavda 21-ci oruna yerleştirildi. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının kabul edin adam hukuklarının əhli mumu carnamasının 19-cu maddasına göre her bir adamın ınam ıtikatlarının azadlığını ve onları erkin beyan etmekliğine hukuku var. Bu hukuk öz ınam ıtikatlarını bektönsüz eğirmek azadlığını ve mağlumatları ve pikirleri istenek seriştiler arkalı ve devlet serhetlerine karamazdan gözlemek, almak ve yayırmak azadlığını öz için alıyar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň çörek nowatlary ýa mezuri sögda barada gelýän habarlar belli bir derejede Sowet döwrüni hem ýada salýar. Elbetde, Sowet döwrüni hem metuat habarlaryny aýdylmagyna görä döwletiň berýän plan tapşyryklary aňry ýany bilen ýerine ýetirilýärdi. Her ýyl ene oýundan 110 gün alynýan barada habarlar ýygyderli gaýtalanýardy. Türkmen paýtagtyny saklanyp galýan çörek meselesi barada gurrunu kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Asgabatda dowam edýän çörek kıtçylygynyň arasynda döwlet dukanlary degişlilikde ardan bahadan goýberilýän buhankanyň ýany bilen tamdyr çörewini hem satyn almagy mejbur edýärler. Ýurtdaky ykdysady krizis we işsizlik sebäpli gurupdan düşen hojalyklar hökümet tarapyndan goýberilýän subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçbürde satylan çörögü satın alıp bilmek üçin gizeden nova tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyna 60 tengeden satylan buhankanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çörögini hem satın almak talap edilýär. Töwdegärler dil üstü bilen edilýän bu talap bilen ulaşmadyk raýatlara almasaň almany geç, öte gidip bilersiň diýip gödök jogap gaýtaryarlar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. ol döwlet tukanlarında bir adama üstün artık buhan kanın berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hilinin yaramazdygyny, onun gatap gidendigini gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçiligiň hüdürleýän 5 manatlyk çöreginiň günde günasy satyn almagy maliýe ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet tukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowut tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadına gıt sörök ähli adamı yetmeyen tiz vaqtta gutoryar. Bu sebäpli nowutu duran adamların arasında häli simdi dava jenjeller, hatta yakalasma hadiseleri yüze çıkýar. Gosmaçy çıkdy jedip sörök satın almak başartsa da, adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, iflidigini, hatta kä halatlarda içinden mürmözüklörün hem çıkýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurtta 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çüreň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çüreň gytçylygyny ammarlarda yerli uwunyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planının doğru yerine yetirilendigi hakkındaki ozolki beyanatlarına karamazdan yurtta uunun ve çöreğin gıtçılığı yıllar boyu ağrıdan ayrılmayar. Türkmenistan'ın bazarlarında ve devlet tukanlarında zayılanan ya da ulanış mühlütü geçen azık önümlerinin satıvı çıkarılmağı bilen bağlı yağdaylar yığı-yığıdan yüze çıkyar. Bu yağdaylar doğrusunda sol sanda devlet tukanlarının işinin hem gözükçülüğü diyen Sevda ve Dasarı Arağatnısıklar Ministerliğinden maglumat ya düşündür salmak basartmayar. Türkmen häkimetleri ve Berk devlet gözükçülügindäki mitbuğu teristileri bu ýagdaýlar ve munun ilat etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Süýüliň iýulyny Hasanygy 7-nji 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan Bilkastan we Rahimsiz gyrlanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak yıllar tabiinlikte ve erksiz, korkak sınna yaşamağına getiren kırgınçılıkların bir hakkında esasen dınmağı saylavalya. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen tarihçisinin fikrine göre, Türkmenlerin Gadawat Söğüşü'nde korkudan kahramançılıkları yağıtlanmağı münasif ve metruvatlı Gadawat vakaları varada gepleşikler. Söhbetdeşlikler tayyarlanılsa ol adamların erkinli uğruna arıp baran ağır söhbeti şuunki nesillere de, gelecekki nesillere de öz mertebeni korumağın beyik nuskolarının biri olup hizmet ederdi. Emma azatlığın yerli havarçıları bilen söhbetdeş olan yaşayıcıların tasdiklamağına göre, bu söhbetler hakkını tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale geliyen. Kopsuzluk aradalar sebepli adının aydılmazlığın soran tarihçinin pikirçe Türkmenlerin erkinli uğruna görüşleri tarihin sahipalarına den olmadık sövüşlerde dökülen kan ülen yazılı ve ol yazgıları ötürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarını bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Ananipesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı. Ozal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususanna Türkmenlerin öz azatlıkları gurunu alıp baran görüşlerini çoğsana basmaçılık hareketi diliyani tədəçə qarab öz borçlarını yerine yetirmek isleyer. Emma yurttak siyasi şertler muna yol vermeyer deyip söhbetdöşümde itdi. Şolbrovatda ol tarihi tədəçə xas olma esasa yüzlömek mümkünçülüğünün qarışılığın başqa yıllarına hədirkiden xas qovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mektəblərin 9-cu sınıf üçün tayyarlan Sinaq oxu kitabının dövlət neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenin aytti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiwa xanlığının 35-40 min öýli türkmen ýaşap, olar xanlykda ýaşaýan ähli ýylatyň 24-26%-ini düzüpdir. Uzak gurrun gysgaldyp gadawat gurgunçylygyna gelsek, Xiwa xanlygyny basyp alan goşunlaryň jeda berji toporlarynyň türkmenleriň hasyna çykmagy esasan olaryň basyp aljylara görkezen garşylygy bilen bagly. Türkmen tarihçiler öz işlerine Xiwa tarihçisi Muhammed Yusup Beýanynyň, Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahynyň işlerini salgylanýarlar. Türkmenleriň başyna uruşdan soň gelen gowga paçsa goşunlarynyň başdany Kaufmanyň türkmenlere salan azyk salgydynan başlanýar. Talap edilýän mukdardaky ähtiýaçlyk gallalary bolman soň türkmenler bu buyrugy ýerine ýetirip bilmeýär. Netijede rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 rus rubly meçbürini harwy salgy salýar. Okuw kitabynyň awtorlary Kaufmanyň salgyt barada gürleşmek üçin çağıran 17 ket hudasynyň 5-tini goýberip galan 12-sini zamun almagynyň, olaryň salgyty tölemek üçin soran wagtynyň berilmeliginiň türkmenleri uruşmagy, basbolçylara ýene bir edek gaýtawul bermäge mejbur edeniň aýdýarlar. Şelikde salgıt tölümögün belenin möhletinin doğulmağını hem garaşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini öde yolbaşlık ediyar.
Tarihi maglumatlar general Galavatçoğun yolbaşlık eden ceza verici toporunun düdümündeki piyada ve atlı koşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Olorun Galavat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travında yaşayan Türkmenlere, General Kaufmanyň öz toporunyň bolsa Ýylanly trawynyň töwereklerinde ýaşaýan türkmenleri agyr we öz döwründe hem görünüşden haýran galdyran rehimsiz jeza berenligini görkezýär. Gadawat gyrgynçylygyny gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan men henide senli munun ýaly urşy görmänim diýip ýazypdyr. Onuň bu urşy barada 1874-nji ýylda ýazan kitaby soň 1992-nji ýylda türkmençe Aşgabatda hem çap edildi. Emma Azatlyk Radiosi bu kitabın näçe nuskasynyň satylanlygyny, oňa bolan okuzyklanmasynyň derejesini anyklap bilmedi. Şol döwürde Russiýada bolan Amerikan elçisi hem 1876-njy ýylda Gadawat gyrgynçylygynyň ideýanynyň özüniň Türkistan birliklerini çap etdirýär. Ýöne soň dekolonizasiýa prosesiniň saklanylmagy bu wakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline terzim edilmeğini toğutottu deyip, Aradiyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklemeğine göre, Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın günvatarda döreden tesirleri bölüklüyün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli serinin Türkmençe tercim edilme ulen komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşyan Türkmen sanları barıp 1970-nji yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Gazawat gyrgynçylygy barada aýdylan faktlara üns beren tapylmady we bu işi terjime eden türkmen filosofy Bekmuradow ahyry ýanymalar sebäpli öz dogduk ýurdundan gitmeli boldy. Engelse dolanyp gelsek, ol Gazawat gyrgynçylygyny burjuwaz ahlagynyň ýeten derejelerini düşündirmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, terjimeden bölegi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek iki erkin doly diňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä ruslaryň Türkistanda eden wagşylyklary ýaly işlerini çilnide aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem diňsizlik ýeterliklidir. General Kaufman 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yumu taypasının üstüne çözüp, olorun çadırlarını yakıp, buyrukta aydılısı yali, könükü onat Kavkaz dəvini layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım-çapım etmeyi buyuran vaxtında. Ol hem yumutlar, azan adamlar bolonu tevəpli, olorun erki düşmançılıklı erkdir. Sonu görə de, olorun erkini cigmetçilik yasayısının çəklərini salmak maqsadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğa övrüldü ve menin ulanan teristelerin maktada has layık teristelerdir deyip tasdikla yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-nji ýyl 112-nji sahypa. 1970-nji ýyllardakydan tapawutlykda türkmen taryhçylary 1980-nji ýyllaryň ortalarından başlap, has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachyovun ceza berici topary bilen gaýta-gaýta töwüşen we agyr ýetki çeken türkmenler, olaryň owullarynyň, emlaklarynyň, gallalarynyň, üstü ýükli arabalarynyň ot ýalyna berilişi, gaçyp barýarka ýyzynda ýetilip öldürilen bosgunlar barada has köp adama habar bermek mümkinçiligini döretdi. Netijede Zekes köýlüniň ýanynda bolan söwüşde bir elleri çağılı, beýlik elleri gylyçly, düşmana garşy gahrymanlarça ursan aýallar, deň bolmadyk töwüşde öldürilen, köýle garq bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly taryhçy beýanynyň Amerikalı jurnalist Mak Kahan'ın galdıran yazgıları esasında Türkmen tarihinin uzak vaqtlap ak galan tegmillerinin anık gürrüngü, uzağı çekin ağır dımıslıktan son ahırında edilip başlandı. İnternette yerleştirilen okuv kitabında aydılmağına öre 1873 yılın 15. iyulunda Yılanlı'nın oluyundaki Çendir Ovası'nda Rus qoşunları bilen Türkmenlerin arasında bolan ulu sövüsü 10,000 goloy vatan qorukçusu katnaşypdyr.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Gazawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýarlaryny ýürüýte döredilen Salgıt yığınaycı toporu tavsırmalı olayarlar. Emma olar neçe köp saat tavsırsalar da harbi salgıdı bellinlin möhlötte ölüp bilmendirler. Neticede Türkmenlerin başka yerlere göçüp gitmeginden ehtiyac eden Kaufman harbi salgıdın möhlötünü bir yıl iyide çekiptir. Eysem 150 yıl mundan ön bolan uruş, bir eline çağasını, beylik eline kılıç alıp sövüşen, öz yurdunu goran ayarlar, den olmadık sögoşta baş koyan erkekler vardı, yurdun dürlü sevitlerini yaşayan yönökü rayetler nem milyar ve nem pikir ediyar.
Azatlığın yerli havarçıları bu soru kadimi tarih bilen gızıklanyan adam katı az. Bu vakalar esasan tarihçılar bilyar deyip cevap verdiler. Yönü il içine tarihçi olmasa da Gazawat urşunu bilyen bu ağır vaka Rus basvalışlığından önkü durmuş varadı dilden dile geçen gurrunları yüreğini anını götürüp olur hakkına tüvürekliğin gurrun edilmeğini. Bolun vakaların halktan gizlenilmezliğini isteyen yaşayıcılar hem bareken. Benim atam 1904 yılda doğulup 1999 yılda aradan çıktı. Ol öz kakası Onun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bizlere aýdyp bererdi diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Russlar ýurdu basyp almazdan öňkü döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler ozal, hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýardy diýen pikiri gol ýapypdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Iran, Xiwa, Buhara sütemlerinden dynanlygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylary görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumaga taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Xiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşy şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa Sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi. Radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderýanyň suwuny içýän halklara käm zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamların baylar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yatlardı deyip radyonun söhbettöşü Metbuğat'ın bu bolondatlar hakkında dımmalı deldiğini aytti.
Eyhem Türkmen Metbuğat'ın basvalcılara karşı durup öz yurdunu koran Türkmenler var adı dımmanın sebebi adı sebeplerine eme. Azatlığın havarçısının özünü Hakimov deyip adlandıran söhbettöşünün fikrine göre Türkmen Metbuğat'ı karasız der ve onun köp mesele var adı eyleyen dımmak pozisyası hükümetin pozisyası olup duruyor. Galiberse tarihçi Hakimov'un sözlerine göre Türkmen emellerlerinin gazavat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup sonki 30 yılla yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti heniz hem Ruslardan korkar deyip Hakimov bu korkuyunun dini gazavat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gürrünlerin hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytdı. Üçüncü sebep kavr pikirlere göre bitaraplık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraplık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyirizme yer. Ya da bu dımışlık qonşu Özbekistan bilen tazi, teritori konfliktlerinin dörömek vehimini, içerki etniki özbeklerin köp bolmağı bilen bağlı deyip Hakimov pikir aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen biri-birinden habarsyz, dürli yerlerde söhbetdeş bolan ýaşajylaryň pikirlerine görä, bu biziň taryhymyz, bu gyrgynçylyklar hakynda hukman ýaşlara aýtmaly. Bu gyrgynçylyklar hakda çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmleriň döredilmegini isleýär, halk bu taryhy bilmek isleýär diýip Hakimov bu sözünü adamların bir näçe ýyl ozal döredilen Men Celaleddin atlı filme bolan gyzyklanmasy bilen delillendirdi. Men Celaleddin atlı filme diňe bir daşuwuzdaky ilat däl. Türkmenistanyň ähli halky tomosy etdi diýsem ýalňyz bolmasa gerek. Adamlar arasynda alsylan pikirlere edilen söhbetlere saýat bolup göz ýetirdim. Adamlar taryhy bilmeli, muňa haklary bar diýip Hakimov aýtdy. Xarezm sahasının oğlu Celaleddin'in Mongol basvalcılarına karşı alıp baran sövüşleri vardak tarih Türkmenlere Sovet yıllarında öz dillerinde esasan Kiev'de doğulun Rus yazıcısı Vasiliya'nın Çingiz Han romanı ve Gürcü yazıcısı Grigol Abasidze'nin uzağı çekin tümlük romanı esasında belli oldu. Yönü son, taşır yurt dillerini kovu bilyen, sol sandı İngiliz, Fransız dillerindäki tarihi maglumatlary halka ýetirip biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan türkmenler öz tarihlerini, sol sanda türkli halklaryň bastan geçiren gowgalaryny öwrenmek mümkinçiligini elden giderýärler. Bu ugru beýleki ýurtlardaky ýaly ýeterlik maýa ýatyrylmaýar diýip synçylar aýdýar.
Tarihçi Hakimov'un pikirçi devlet metuotunun tarihi hem kadaganlık girilmeği yaş nesillerin başka yurtların ardan işçi gücüne öğrülmeğine kızmat ediyor. Tarih vakitleri var adı açık kurun edilse bir Türkmenistan'ın karasız yurt olmak pozisyasının dini peydasına olurdu. Bu zatların aydınmazlığı adamların Rus imperiyası devrinine ve eser devrinine olan zatları bilmediğine sebep oluyor. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Ama menin den duşlarımın arasında gazavat kırgını hakta bilmeyenler köp. Sonki yaşlar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Esir dövrünü arak şerav içip yaşayan adamların ol dövr varadaki övgülü gürrünlerini ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkedip olmaz deyip radyo bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bile ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temeler vardı, haber vermeğiniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.